Andsvar síðar að sinni háttvirtur sjötti þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson.
Frú forseti.
Ég þakka háttvirtum þingmanni Höllu Signýju Kristjánsdóttur fyrir andsvarið. Það var í rauninni dapurlegt að heyra orðaræðu háttvirts þingmanns Birgis Þórarinssonar í Miðflokki vera að hamast og amast við því að þessari viðleitni að bæta þjónustuna, bæta gæði, bæta viðmótið gagnvart þessum þjónustuþegum sem að, eru algjörlega ókunnir íslensku, íslensku samfélagi í þeirri viðleitni að greiða götu þeirra til þess að þeir geti öðlast hér eðlilegt líf, sótt heilbrigðisþjónustu, sótt atvinnu, sótt nám, nýtt sér samgöngur og annað eftir því. Eins og háttvirtur þingmaður Halla Signý Kristjánsdóttir kom inn og þá erum við ekki að fjalla það hversu margir innflytjendur flóttamenn koma til Íslands, það gert með á öðru vettvangi. Mér langar aðeins að spyrja háttvirtan þingmann það þetta frumvarp snerti fyrst og fremst heilbrigðisráðuneytið fjölmenningarsetur og flóttafólk á Íslandi. Það er nefnt hér í frumvarpinu að heilbrigðisráðuneytið til dæmis eigi ekki lengur neitt fulltrúa í innflytjendaráði sem það átti áður þegar að áður og fyrr félagsmálaráðuneytið á tvo fulltrúa en í ljósi þess að heilbrigðisráðuneytið er svo mikilvægur ekki eðlilegt að það sé unnið að því dálti stíft að fá þarna inn fulltrúa heilbrigðisráðuneytisins. Það er vikið að þessu í nefndarálitinu og þetta er lagt til en það var ekki tekið svo ákvörðun að gera þær breytingar á lögunum á þessu stígi.